Tin, 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 Rebo Radio.
Hola, buenos días, familia. Un día más a Radio do Cole está aquí por informar las novas e intentar que pasedes un buen rato con nos. Hoy se tocanos as nenas e nenos de quinto curso de primaria. Mara Pintos, Noa, Carlota, Carmen e eu, Brais.
Para comenzar, queremos facer eco do noso proxecto anual do cole, que, como xa sabedes, este ano vai de escultura e chamase Esculturízate. Temos o nome exposto na planta baixa, custodiado por Tepo e Tepa. Recordades o emocionante que foi facer as letras e adivinar o nome?
Tamén fixemos unha actividade moi divertida de buscar unha escultura seguindo as pistas. A nós tocounos un cabalo. Trátase da escultura ecuestre máis grande do mundo e a fixo Leonardo da Vinci. Non foi nada fácil de atopar.
Tamén estivo moi emocionante a nube de palabras. Ao final quedaron todas moi bonitas. Felicitarvos polo traballo. Esperamos ter prontos noticias de Tepo Tepa.
Seguindo coas novas do cole, queremos falar doutro proxecto que nos ofrece a biblioteca e que se chama Lectura e Familias, para favorecer o hábito lector, donde participan tamén as nosas familias. Como xa sabedes, estamos coa actividade Booktubers, donde temos que facer un vídeo recomendando o libro ou o conto que máis vos guste.
Nel poden participar os membros das nosas familias, pais, irmáns, tíos, primos, etc. Recordade que podes facelo como nicreques ou que queirades. Pode ser en galego ou castelá e tedes que falar un pouco os personaxes e resumir un pouco a historia.
Bueno, xa sabes, se ainda non o tes feito, anímate e pon a imaginación a funcionar.
Agora, gustaríanos falar dun pequeno proxecto que estamos a realizar os de quinto, que está relacionado co medio ambiente. Eleva como lema reutilizar e avanzar. A reutilización está relacionada co reciclaxe e consiste en darlle unha segunda vida ás cousas antes de tiralas, é dicir, utilizando a imaxinación, crear outros obxectos e darlle outros usos aos produtos que imos tirar.
Por exemplo, se pode facer lapiceiros con botes de latas de refrescos. Tamén se pode facer vestidos para as bonecas con roupa vella ou toallas, que xa non usamos. Podemos utilizar as botellas de plástico para facer macetas para plantar e moitas cousas máis. Canto máis obxectos reutilicemos, dándolle unha segunda vida, menos lixo produciremos, reducindo o seu impacto no medio ambiente.
E por que non? Tamén axudando os nosos petos. Dende a clase de quinto queremos animar a que reutilices, axudando así o medio ambiente. O noso planeta o necesita.
¡Ánimo, reutiliza!
Para rematar, queremos contarvos un chiste.
Por favor, axuda, a miña filla está perdida.
E como se chama?
Esperanza.
Imposible, a esperanza é o último que se perde.
Queremos felicitar aos nenos e nenas de cuarto curso de primaria pola súa medalla conseguida na carreira de campo a través.
¡Parabéns, compañeiros!
Presentar a nova orientadora que está agora con nós, que se chama Soraya.
E tamén queremos darlle a benvida ao profe de inglés, que, como xa sabedes, comezou esta semana con nós e nos vai acompañar nesta aventura ata final de curso. Chámase Deepak e ven dende India. Desexamos que a súa estancia con nós sexa do máis agradable.
E nada máis, ata aquí o noso programa de hoxe. Esperamos que fora do vos agrado.
¡Una!